diskusija bija par kompensāciju veidiem. Tur jāatzīmē, ka daļa no mūsu priekšlikumiem ir uzklausīta un informatīvai ziņojumā tiks iekļauti par mežaudas pilno svērtības kompensāciju un par zemes maiņu. Tie īpašnieki, kuri grib savu senču zemi turpināt saimniekot, negrib saņemt naudu par šiem ierobežojumiem, pēc mans informatīvai ziņojumā arī šāds kompensācija veids paredzēts, kas ir vērtējums pozitīvi. Protams, ka šī summa būs krietni lielāka nekā tās kompensācijas kopējās veidojas vienu gadu laikā pašlaik, tas ir viennozīmīgi.